Metta, serê şeşa. Haş jixwe hebin, ku hûn qencîyet xwe ber meriva nekin, wekî ji wan bêne kifşê. Ya na, hûn ji bavê xwe yê ezmana heq nastînin. Awa, çaxê tu xêra dikî, pêşiya xwe boriyê nexe. Çawa dirû kinîşt û kûça da dikin, wekî meriv pes nêwan bidin. Ez rast were dibêjim, ku wana heqê xwe îdîstandiye. Lê çaxê tu xêra dikî, bira destê çepê nizanbe, destê rastê çi xêr kir. Ku xêrê te diziva bin. Û bavê te yî tiştê ku tu diziva dikî dibîne, wê heqê te bide te. Gava hûn duha dikin, mîna duriya nebin. Ew hez dikin kinîşt û meydana da bisekinin duha bikin, ku ber mereva bêne kifşê. Ez rast wara dibêjim, îdî wana heqê xwe standiye. Lê çaxê tu duha dikî, bikeve oda xwe, derî li xwe bigire, û bavê xwe ra ku nayê dîtinê, duhayê xwe bike. Û bavê te yî tiştê ku tu diziva dikî dibîne, wê heqê te bide te. Gava ku hûn duha dikin, mîna putparista pirxeber nebin. Wana tirê bona pirxeberdana wan, duhayet wanê bêne bihîstinê. Hûn mîna wan nebin, çimkî berî xwestina we, bavê we zane çi wara lazim e. Lê hûn aha duha bikin. Bavê me yê ezmana, navê te pîroz be, padşetiya te be, emrê te be, çawa li ezmên, qisa jî li ser erdê. Nanê me yê rojê roj bi roj bide me, deynê me bibaxşîne çawa ku em dibaxşînine deyndarê xwe. Û me nebe ceribandinê, lê me ji yê xirab xilas ke. Çimkî padşatî, qewat û rûmet yê te ne heta hetayê. Amîn. Heger hûn neheqiyet merivaya hindava wada ku dikin bibaxşînin, bavê wê ezmana jî wê we bibaxşîne. Lê heger hûn neheqiyet meriva nebaxşînin, bavê we jî neheqiyet we nabaxşîne. Gava ku hûn rojê digirin, mîna duriya madekirî nîbin. Ew madê xwe dikin, wekî meriv bizanbin ku ew rojîne. Ez rast wara dibêjim, ku wana heqê xwe standiye. Lê çaxê tu rojî digirî, serçavê xwe bişo, serê xwe şeke, wekî meriv nizanbin ku tu rojî. Lê tenê bavê te yî ku nayê dîtinê zanibe. Û bavê te yî tiştê ku tu diziva dikî dibîne, wê heqê te bide te. Li ser dinê xizinê xwe ra necivînin. Li vê derê zeng û bizûz xirab dikin û diz dere vedikin didizin. Lê xizinê xwe ra li ezmên bicivînin. Li vê derê zeng û bizûz xirab nakin û diz jî dere venakin nadizin. Çimkî xizina te kî derê be, dilê te jî wê li vê derê be. Çira bedenê çav e? Heger çavê te pak e, temamiya bedena te yê ronayî be. Lê heger çavê te xirab e, temamiya bedena te yê tarî be. Awa, heger ew ronaya ku nava te daye tarî ye, tarî wê çi qazê de be? Tu kes nikare du axa ra xulamtiyê bike, çimkî yan wê hilyê wî ji yekî here û yê din hez bike, yan jî wê qedrê yekî bigire û yê dinê bihirmet ke. Hûn nikarin, hin xwadê ra, hin jî hebûkê ra xulamtiyê bikin. Lema ez wara dibêjim, bûna emrê xwe xema nekin, ku hûnê çi bixwin û çi vexwin. Ne jî bûna bedena xwe, ku hûnê çi li xwe kin. Ne emr ji xwarinê qîmettir e û beden jî ji kinca. Dîna xwe bidine teyredêt ezmên, ewana ne direşînin, ne didirûn, û ne jî embara da dicivînin. Lê bavê wê ezmana rizqê wan digîne, ne hûn ji wan qîmettir in. Îdî ji we kî dikare, bi xemêt xwe deqekê ser emrê xwe da zêdeke. Û bona kinca hûn çima xem dikin? Dîna xwe bidine sosinê çolê, çawa şîn dibin, ne dixebitin û ne jî dirêsin. لیز ورا د بیژم کو سلیمان جی لناوا تمامیا وی خیر خزنا خدا مینا جوان یکی خانه کر. هگر گیای چوله کو ایرو هیا او سبه داویجنه ناوا ایگر خوده اصا دخملی نه لیچه قازده وی لواکه کم باورنو. ایدی خم نکن او نبیژن امی چه بخون یان چه وخون یان جی چه لخوکن. پودپارز لپی وان همو تشتا دکیون لباوی وی ازمانا زانه که هون حوجه وان همو تشتانه. لبری پیشن لپادشاتیا خواده بگرن او بکن که راستیاوی بقدینن او او همیه وارا به نداینه. ایدی بونا روژا سبه خما نکن چمکی روژا سبه و بونا خواه خما بکه خمت روژه بسیوینه.